Geirsdóttir.
Verulegi forseti, þetta er auðvitað ekki, ég er alveg sammála háttvirtum þingmanni, þetta er auðvitað ekki boðlegt og þetta er svo fyrirsjáanlegt. Þú ert með óskýra löggjöf, menn eru ekki sammála það nákvæmlega hvaða kæruleiðir eigi í raun og veru við. Þú ert líka með miklar athugasemdir sem gerðar eru sem er ekki einu sinni, menn gerir ekki tilraun til að svara og þannig að ég er sammála háttvirtum þingmanni í því að þetta sé uppskrift að miklum ófriði og óþarfa ófriði því menn gæti alveg unnið þetta öðruvísi. Mér langar svo að spyrja háttvirtum þingmanni því hún nefnir rammaáætlun og við vorum að ræða hana. Að þá kemur hérna fram í annari greininni, þriðju málsgrein, að við kerfisáætlun skal byggja raunhæfu sviðsmyndum en þróun raforkuframleiðslu og í greinagerðinni með þá grein að þar er nefnd að forsendu fyrir slíkum áætlunum gæti til dæmis verið áætlunum þróun vinnslu og út frá meðal annars virkjunarkostunum í nýtingar og biðflokki í verndar og orkunýtingar áætlunum. Hversu raunhæfa áætlun telur háttvirtur þingmaður að hægt sé að byggja á biðflokki rammaáætlunar vernd og nýtingu?
Þá svarar andsvari setna sinni háttvirtur 5.